¿Qué pasa na Uni? As noticias da Universidade Coruñesa en Radio Voz.
Estamos na sección que pasa na Uni, que nos encanta porque cada semana permítenos coñecer un poquinho máis o que se está a facer. Son moitas cousas, non? Vou a presentar aquí no estudo a Manuel Lagos. Que tal, Manuel, como estás?
Hola, bons días.
Manuel, que estaba facendo unha ficha casi persoal. Agora, xa na antena, facemos a profesional. Teño tamén por teléfono a Tais Pousada. Hola, Tais.
Hola, bo día.
Bo día. A ver, hubo contando... un pouco a historia, vos despois a desenrolades o tema, o vos parece? A ver, o CITIC da UDC, da Universidade, desenvolve escenarios personalizados de realidade virtual para mellorar o día a día das persoas con discapacidade. Isto se entende ben, é dicir, mellorando, aproveitar o potencial investigador da universidade para mellorar a vida desas persoas, non? Tais, é así, non? Ese é un pouco o obxectivo inicial do tema.
Sí, é así. O proxecto, pois, xurde dunha necesidade sempre, porque partimos das necesidades das persoas con discapacidade e das entidades. En realidade virtual non hai ninguna estrategia adecuada para traballar nun entorno virtual e seguro, pois competencias e habilidades da vida diaria. Non estamos falando de simples movimentos, non de levantar os brazos e baixar os brazos ou de apretar as mans ou e abrilas. Estamos tentando facer escenarios reais da vida diaria para que as persoas podan practicar e traballar esas habilidades da vida cotía.
E de repente aparece Manuel Lagos, ¿no? Non, que ingeniero informático e doutorando.
Sí.
Que como é esa fusión do que está a facer Manuel e o que fais ti, Tais? Que nos explica Manuel, por exemplo? A ver.
Pois, bueno, eu fago que é máis a parte que me corresponde a min, que é a parte informática, que é pues, o diseño desos entornos virtuais e a programación. É dicir, hai unha parte que é o modelaxe 3D, que é pues, facer unha mesa, facer as paredes, facer, é dicir, o que é a estrutura, e despois programar para que eso teña funcionalidade. Pero, bueno, esa é a parte informática que, se non timos o apoio da parte terapéutica, pues, como é a parte da saúde, que pues, onde están Tais e o resto das compañeras, pues, tampouco sería tan útil. Entón, dicir, pues, isto sería interesante, isto non, isto é mellor facelo así... E esa é un pouco a idea, ese traballo en conxunto.
Tais, o explicou ben?
Sí, sí, pero eu vou comentar un poquinho máis da historia, non?
Sí.
que, bueno, Manuel, a verdade, que iniciou o seu traballo fin de grau de informática neste ámbito da realidade virtual, e un día pasou polo CITIC. Entón, dada a casualidade que eu estaba tamén ali, ensinoume o seu desenvolvemento. Entón, empezamos a falar e tal, eu dinlle algunhas pautas, pois iso, para mellorar os escenarios e tal, de aí xurdiu todo, non? De ese traballo fin de grado, agora que converteuse nun traballo de doutoramento.
Bueno, teño entendido que xa foron probados por persoas usuarias de ADACECO, ¿no? A Asociación de Dano Cerebral Adquirido da Coruña, ¿no? Como foi esa experiencia?
Pois, dentro do CITIC organizamos varias sesións de prácticas coa xente de ADACECO. Viñeron varios grupos coa xente que traballa diariamente, cos seus terapeutas, e aprobaron estes escenarios. Entón, por unha parte, tivemos a opinión destes terapeutas de como vían eles, e a parte, pues, tamén moi moi importante, dos usuarios, de como eles sentían que estaban practicando, que melloras se podrían facer. Incluso houve pues, unha usuaria que eu recordo que tiña un problema de movilidade na man, e dixo que a través de realidade virtual, como que se lle facía moito máis sinxelo facer esos intentos de agarrar un obxecto ou de movelo que se fora na realidade, sentíase con máis seguridade. Imagino que tamén debido a que ti, si estás, pues, por exemplo, hai un dos entornos que é manexar un coitelo ou un tenedor, se faz na realidade igual tes ese perigo de poder lastimarte ou cortarte, sin embargo, en realidade virtual é algo que non existe. Entonces, pues bueno, tes aí esa parte positiva de que non hai ese medo, non?
Pero claro, pero, vai a quedar no ámbito virtual, quero decir, esas persoas con discapacidade vai a tener aplicación real.
Claro, a idea é o que ditáis, nós estamos facendo entornos reais de modo que podan practicar nun momento inicial esas actividades da vida diaria nun entorno virtual sin perigo, de forma que te motive máis, pero despois a idea é eso, trasladalo á realidade.
Claro, que é un paso importante.
Efectivamente, tamén para darlle, a ver, que non todas as persoas, por iso tamén facemos probas con usuarios reais, ¿no? Non todos están preparados, non todo o mundo lle gusta a poñerse unhas gafas de realidade virtual, pero sí que é certo que é moito máis motivador, non? Para a persoa, pois meterse dentro de ese, en vez de estar nunha sala de hospital, vale, uh-huh. para traballar, pois métese nun entorno virtual, seguro, nese caso pois pode traballar esas habilidades. Efectivamente, despois tense que levar a vida real, ben a unha sala propia adaptada de asociación ou do hospital ou na propia casa da persoa. Por iso non é solo a realidade virtual, é que ten que ir acompañado polo seguimento dun profesional que vaya establecendo os objetivos de cada sesión e tamén axudando logo a transferir esa aprendizaxe na realidade.
En que proceso, o proceso en que, en, o proxecto, o proceso, en que proceso está?
Pois, fixemos unha aplicación inicial, que é a que se pode ver ahora mismo, que ten 4 escenarios para traballar diferentes habilidades físicas, sobre todo cas mans, é outro entorno que é máis para unha habilidade cognitiva, e a idea ahora mismo, o seguinte paso que estamos facendo é integrar o que son sensores, pois, por exemplo, sensores para medir a frecuencia cardíaca, sensores para medir o rango de movimento das mans, que forza está facendo a persona, para que ademais do que é a propia actividade, se poda ter datos para valorar ese progreso da persoa. Uh-huh. Entón estamos como facendo unha combinación de realidade virtual máis dispositivos de medición, uh-huh. sensorización.
E tais, que din dende a DACECO, no? Os usuarios, a xente que os acompaña, as persoas que forman parte deste colectivo, que os dixeron?
Uh-huh. Pois, en concreto, as profesionais que viñeron, que foi a terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, pois están encantadas, porque bueno, pois é eso, é unha alternativa diferente, motivadora, para traballar cos usuarios. É fácil, porque tamén hai que ter en conta que estamos traballando con dispositivos tecnolóxicos e que teñen que ser fácil de configurar, de poñer as gafas, quitar as gafas, entrar nos escenarios, sair, etcétera, para a xente que bueno, que non é como Manuel un ingeniero informático, ¿no? Por parte dos usuarios, pois tamén unha experiencia diferente, motivadora, gustoulles bastante o feito de poder pois probar esas eses movimentos nun entorno virtual, e tamén sí que hubo xente que nun primeiro momento pois mareouse un pouco, porque é normal, non? Entón tamén pois eso nos serviu para regular un poquinho máis as imaxes, a definición a calidade da imaxe, etcétera.
Cando calculades que estará rematado todo o proceso, ou isto non remata nunca?
Pois isto non debería rematar nunca. O traballo de doutoramento de Manuel sí que ten un fin, debería ter un fin. Esperamos que en un par de anos poda defender, pero isto queremos mantelo a medio largo longo plazo, non? É dicir, que a partir de aí pois xa estamos pensando noutros escenarios da vida diaria, como un supermercado, unha horta, etcétera, e ir metendo non só deseñar o escenario en sí, senón meter a interacción, no? A proposta de actividades para que a persoa faga, e tamén a posibilidade de personalizar, é dicir, de establecer diferentes niveis de dificultade para tamén a que os escenarios se adapten ás necesidades e ás capacidades reais das persoas usuarias.
Pois moitas gracias, Tais. Manuel, ti como cando seas doutor, como crees que estará este traballo que estades a facer? En que momento estará?
Pues eu espero, bueno, cumplir cos objetivos que propuxemos para tese doutoramento, é dicir, ter esos escenarios reais, bueno, que simulan situacións reais da vida diaria, con esa sensorización, é o que decía Tais, que se podan adaptar os escenarios ao progreso da persoa, que se podan ir a personalizar máis. E despois, pues, bueno, esperemos que se poda darlle continuidade ao proxecto e seguir facendo outros entornos, porque, bueno, si pensamos en situacións da vida diaria, pues hai entornos infinitos, é dicir, sí, ambientes sí. Laborais, sanitarios, etcétera.
Bueno, pues será que un proxecto apasionante. Manuel, seguiremos a túa carrera, ¿no? Que temos moitísimas gañas. E Tais Pousa, tamén moitísimas gracias como investigadora de CITIC, por todas as aportacións que facedes, non? Ademais, xente nova e xente con gañas de aportar, non? A verdade que é unha maravilla. Moitísimas grazas.
Sí. Pois gracias a vos bueno, tamén dar as gracias ás entidades, porque realmente uh-huh. Se no seu compromiso, participación e visita ao CITIC, feedback que nos dan, pois isto tampouco teria sentido, porque o traballo é para eles finalmente, entón, uh-huh. Pois eso é moi importante, o traballo colaborativo.
Tais Pousada, moitas grazas.
Gracias a vos.
Manuel Lagos, tamén, moitísimas grazas.
Moitas gracias pola invitación.
Nada, por favor, un placer. 11:42, seguimos adiante na sintonía de Radio Voz.